halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muwjadaha gaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 15 bisha oktoobar sanadka 2022. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samarkaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono xanuunada ku dhaca dhimirka oo la sheegay inuu soo badanayo.
sanaya in xaaladaha lagu cambaareeyo ama lagu batakooro waxay kuula imanayaan sida badan calaamado jidhkooga kor ka soo baxay oo ay ka mid tahay sida muxuu ahaa ama madax xanuunka, hurda la-aanta, xaalado noocaasay kuula imanayaan. markaad laakiin aqoontii aad u lahayd dib ugu qiimaysid, waxaad ogaanaysaa qofkan inuu leeyahay xaalad ka mid a xaaladaha xanuunada maanka.
kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Anthony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray fiidnimadii Jimcada ku celiyey mowqifka Maraykanka, isagoo sheegay inay aad uga walaacsan yihiin rabshadaha ka socda waqooyiga Ethoobiya, gaar ahaan bartilmaameedka aan kala sooca lahayn ee lagu beegsado dadka rayidka ah. Blinken ayaa sidoo kale sheegay inay ku celinayaan in dowladda Ethoobiya iyo mas-uuliyiinta gobolka Tigre ay si degdeg ah u joojiyaan dhammaan colaadaha oo ay si dhab ah uga qayb galaan wadahadallada nabadeed ee uu hogaaminayo Midowga Afrika ee soo socda. ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika, Mark Hammer, ayaa Jimcadii ku sugnaa magaalada Addis Ababa booqashadaas oo qayb ka ah dadaallo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka socday ku dhowaad 2 sano ee u dhexeeya ciidamada Ethoobiya iyo xoogaga Tigre. quwadaha reer galbeedka oo ku jira Maraykanka ayaa Arbacadii ku booriyey dowladda Ethoobiya iyo jabhadda xoreynta shacabka Tigre ee TPLF inay bilaabaan wadahadallo nabadeed uu hogaaminayo Midowga Afrika, waxayna ugu baaqeen dalka dariska ah ee Eritreya inay ciidamadooda kala baxaan goobta dagaalka. Hammer ayaa wadahadal kula yeeshay magaalada Addis Ababa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Demeke Mekonnen, kaasoo dib u xaqiijiyey sida ay dowladda uga go'an tahay in si nabad ah lagu xaliyo colaadda ka aloosan waqooyiga dalka. ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Ethoobiya bayaan ay soo saartay ama qoraal ay ku qortay barteeda ay ku sheegtay. xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo maamulka Tigreega labaduba waxay aqbaleen martiqaad ay Midowga Afrika u fidiyaan si ay u soo fariistaan miiska wadahadalka. aqalka cad ayaa dhinaca kale Jimcadii sheegay in Maraykanka uu dalka Ukraine u diri doono 725 milyan oo dollar oo kaalmo milatari iyo hub dheeraad ah. kaalmadan ayaana ah tii ugu dambeysay ee Kiev lagu caawinayo iyo tii ugu horreysay tan iyo intii Ukraine ay ku baaheen gantaalada uu Ruushka ku bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah. saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in xirmadan aysan ku jiri doonin awoodo cusub oo muhiim ah ama difaaca hawada. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in kaalmadan looga jawaabayo duqeymaha gantaalada ee sii batay ee Ruushka. dhinaca kale, Sacuudiga ayaa 400 milyan oo dollar oo gargaar bini'aadanimo ah siin doona dalka Ukraine, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga ee SPA. wakaaladda SPA ayaa intaasi ku dartay in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu Jimcadii qadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski. amiirka dhaxal sugaha ah ayaa muujiyey sida boqortooyada Sacuudiga ay diyaarka ugu tahay inay sii wado dadaalada dhexdhexaadinta iyo taageerada wax kasta oo gacan ka geysan kara joojinta dagaalka Ukraine, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga SPA. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. wanaagsan markala dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haashim sheekh cumar good oo ku sugan magaalada boorama.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabtiya aad hadahan oo kale ka dhegeysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkanna wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal. barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa xanuunada ku dhaca maanka oo inta badan ay la dhiban yihiin dhallinyarada soomaaliyeed, waxyaabaha ku keenana lagu tilmaamo balwadaha, shaqala-aanta, iyo waxyaabo kale oo fara badan oo ay dhallinyaradu inta badan ka qaadaan xanuunada maanka. waxaa barnaamijkeenna inoogu martiya laba dhakhtar oo ku takhasusay xanuunada maanka oo kala ah doctor Nimcaan Axmed Muuse iyo doctor Mustafa Muumin Aadan. ugu horeynna waxaan wax ka weydiiyey xanuunada ku dhaca maanka doctor Nimcaan Axmed Muuse oo aqoon sare u leh xanuunada maanka.
horta kulley xanuunadan maanku wax weeyaan waa xanuuno horeyna u jiray, laakiin hadda muddooyinkan dambe muxuu ahaa isbeddelka nolosha ku yimi uu ku keenayo korukac aada u badan oo marka la qiyaaso muxuu ahaa daraasaadka ugu badan ee la sameeyey waxaa ka mid ah in la yidhahdo afartii qofba ama afartii qoysba muxuu ahaa qof bukaa laga soo helayaa. marka korukaca ku yimi wuxuu keenayaa in la kordhiyo mar walba muxuu ahaa la tacaalidii iyo daryeelkii la siinayey. marka kulley muxuu ahaa dadka noo yimaada ama dadkan la kulanno iyagoo tirsanaya in xaaladaha lagu cambaareeyo ama laguba takooro waxay kuula imanayaan sida badan calaamado jidhkooga kor ka soo baxay oo ay ka mid tahay sida muxuu ahaa ama madax xanuunka, hurda la-aanta, xaalado noocaasay kuula imanayaan. markaad laakiin aqoontii aad u lahayd dib ugu qiimaysid, waxaad ogaanaysaa qofkan inuu leeyahay xaalad ka mid a xaaladaha xanuunada maanka oo ay ka mid tahay sidii hore loo soo sheegayba sida dhibarashanka. waxaa kaloo dhici karta in mararka qaar qofkan uu la dhiban yahay muxuu ahaa xaalado duruufood oo soo waajahay oo ka mid tahay muxuu ahaa ama colaad agtiisa ka dhacday ama muxuu ahaa rabshado horoo meel uu joogay ka dhacay ama shilal hore u dhacay ama jugo badan oo muxuu ahaa fisikaal ahaan usoo gaadhay. marka horta xanuunadu aad bay u tiro badan yihiin, laakiin muddooyinkan dambe waxaa aad noogu badan muxuu ahaa xaaladahan ay keenaan balwadu.
daraasadaha inta badan la sameeyey ee laga sameeyey dhibaatooyinka haysta dadka ka cabanaya xanuunada maanka, qoyskii haddii lagu tilmaamay afartii qof waa qof inuu hayo. markaad inuu soo noqono Somaliland ama guud ahaan geyga Soomaalida, maxaa la iyaga lagu qiyaasi karaa, intaa muu ka yaryahay mise uu ka badan yahay?
Horta kulley waxaan daraasad marka la samaynayo waxaa lagu saleeyaa muxuu ahaa bulshada iyo hagardaamada uu xanuunkani ku hayo iyo nambar ahaan bulshada inta goobaha caafimaad timaada. marka kulley waxaan filayaa inay ka badanayso marka dalkeena la eego, sababtoo ah intuuna muxuu ahaa dadka ayna gaadhin adeegan caafimaadku ayaa ka tiro badan intan lagu sameeyey daraasadee uu gaadhay. marka kulley daraasadan lafteedana waxaa laga sameeyey 2006 ayaa muxuu ahaa isla Somaliland ama Soomaaliya guud ahaanba laga sameeyey, iyada lafteedu saasa u dhignayd afartii qofba qof ama saddexdii qofba qof bay ahayd. marka kulley haddana muxuu ahaa balwadahan soo badanaya xaalado badan oo qofkii u sahlaya in muxuu ahaa xanuunkii iyo dhibaatadiisii ay soo gaadhaan ayaa nambarka kulley daraasadu xilli hore ahayd, laakiin uu sii kordhaya.
Doctor Mustafa Muumin Aadan, maadaama daraasadaha ka hadlaya xanuunada maanka ay inta badan soo saaraan hay-addan caafimaadka adduunka ee la yidhaahdo WHO, markaa daraasaadka ay ka samaysay dhinacyanan Soomaalida maxaa ka mid a kuwii ugu dambeeyey?
daraasaadka markaa Soomaaliland laga sameeyey waxaa ka mid a markaa in la qiimeeyey bulshadeedna intaa markaa uu ka leegyahay xanuunkan caafimaadka maanku, taas oo markaa lagu tilmaamay in saddexdii qofba qof ka mid a oo markaa la dhiban yahay xaalad caafimaad oo maskaxda ah. sidoo kale waxa ay WHO ay riboot garaysay waxa weeyaan shantii qoysba qoys ka mid a in laga helayo qof qaba xanuun aad u daran oo xanadu way kala dardarayihiin xanada maanku shantii qoysba qoys ka mid a inuu markaa qof xanada aadka u daran ee maanka qabo ayaa markaa sidoo kale ay dee raboot gareeyeen oo waa sheegay
daraasada ma ku sheegeen waxyaabaha sababa ama keena xanuunada in qoyskii shan qof ka kooban qof laga helo ma sababeeyeen ama sababta ma sheegeen?
Runtii waxyaabaha loo aanaynaya waxaa ka mid a shaqo la-aanta, dagaalada iyo dhibaatooyinkii aynu kasoo baxnay ee guud ahaan Soomaalida oo dhan baas ay soo martay. Waxaa ka mid a markaasi gaajada iyo macaluusha, abaarahan soo noqnoqonaya, waxyaabahaas ayaa runtii loo aananaya. Sidoo kale waxaa qeyb laxaadla ka ah balwada markaasi balwadaha Soomaalidu markaa ay aadka u isticmaalayso, gaar ahaan Chaadka oo isaguna markaa qeyb weyn markaa isaguna ka ah markaa waxyaabaha loo aananayo inuu sababayo in ay sidan u tiro badato markaa balwadu.
Maxaad is leedahay, waa lagaga hortegi karaa amase waa lagaga badbaadi karaa qofka bukaanada noocaasa qaba ama waa lagu daryeeli karaa? Waxyaabaha is leedahay maxaa ka mid a
xaaladahan markaa maanku waa runtii kuwa laga hortegi karo weeyaan, isla markaana waa wax la daweyn karo weeyaan. Waxaan la daweyn karin horta ma jiro. Daawadeedu waxaa laga yaabaa qofka inay qaadato waqti gaaban, ama marka qaarkood qofku aa u baahdo in dawada a wato waqti badan oo muddo badan markaa dawada ku tiirsanaado, sida xanuunada kale ee jirkaba macaanka iyo dhiigkarka, qofku muddo badan buu dawada u qaataa oo ula noolaadaa xanuunada. Sidoo kale maankale qaarkood waxay u baahan yihiin in qofku noloshiisa oo dhanba dawada u qaato, qaarkoodna waa kuwa waqti gaaban socon karo oo laga moogtahay laga bogsan karo ama laga ladnaan karo. Waxa weeyaan waxyaabaha laga hortegi karo waxaa ka mid a kow, in qofku au socialization uu sameeyo oo bulshadiisa ku dhex xidhnaado. Shaqo abuurka ayaa ka mid a, waxaa ka mid a markaasi wacyigelinta oo iyada kor loo qaado oo dadkan inta badan huursanaya ama isqarinaya marka ay wax dareemaan ama hurdo la-aan yar ay ku dhacdaan waa lagula yaabi uu solanayo. Taasina markaa waa in qofku de si dhaqsala u raadsado adeeg caafimaad oo markaa iyo talo caafimaad oo maskaxda ah. Waxaa kaloo iyadna muhiima in balwadaha la yareeyo, sida qaadka, khamrada, alcohol, waxaan sheegayaa xashiishada iyo kanabiska, dhammaan balwadahaas oo dhan qofku inuu ka taxadiro, asxaabtiisana markaa uu ku xidhnaado, jimicsi sidoo kale qofku inuu sameeyo, waxyaabaha aadka u yareeya sidoo kale ka hortaga ayay ka mid tahay.
Bahdaynan caafimaadka ee inta badan ku takhasusay xanuunada ammaanka, maxaad kula talin lahaydeen dadka ay dadkoogu ku dhiban yihiin guryaha ee aan helin adeeg caafimaad ama se xarun caafimaad oo ay yimaadaan? Waxyaabaad kula talin lahaydeen dadka bukaanada qaba ee guryahooga jifaan maxaa ka mid a?
Horta waxa ugu muhiimsan in xanuunkan dadka fahan muxuu ahaa badan laga siiyo. Xanuunadan maanku waxay la mid yihiin xanuunada kale muxuu qofka soo gaadha, sida macaanka, dhiigkarka, xanuunada dadku la nool yihiin bay ka mid yihiin. Marka si loo yareeyo muxuu ahaa dadku istigmada ay ka qabaan ama muxuu ahaa waxay u haystaan xanuunkan inuu xanuunada kale ka duwan yahay, marka waxay u baahan yihiin wax la yidhaahdo psychoeducation, in dadkii la baro, in muxuu ahaa dadkii qofkan buka ku xeeranaa iyo isagiiba in cilmi laga siiyo. Marka si uu qofku goobihii caafimaadka u tago ama uu adeeg caafimaad u raadsado ama ay faamiligii u geeyaanba, waxay u baahan yihiin in horta xanuunkan la baro, xanuunkan iyo muxuu ahaa baaxadda uu leegyahay in la fahansiiyo. Kolkaa waxaa fududaanaysa in qofkii ay la raadsadaan goobihii caafimaadkee ugu dhowaa. Waxaa kaloo fududaanaysa in qofkii dawadii lagala warhayo. Waxa kale oo yadna sahlanaanaysa inaan qofkii la takoorin. Inta badan bulshadeenna qofka buka ama qofka xanuunadan maanka qaba waxaad arkaysaa isagoon meel aanu qalmin lagu xidhxidhay ama meel aanu qalmin lagu hayo, in muxuu ahaa dadkiisii laftoodu ay xanuunkan u arkayaan inuuna xanuunadii kale la mid ahayn. Marka barnaamijkan iyo muhiimadiisa ugu weynba waxay ahayd in qofkaasi loo muujiyo garab istaag badan, in la dareensiiyo inuuna xanuunkan xanuunada kale ka duwanayn. Waxa kale oo mudanayadna in la dareensiiyo inuu xanuunkani dawo leeyahay, in laga bogsado, in markuu bogsado uu bulshadii sidii saxdii ugu soo noqon karo roolkii uu ku lahaa bulshada, inuuna xanuunkani ka saameynayn. Waxaasoo dhan waxay fududaynaysaa in muxuu ahaa qofkii adeeg caafimaad lala raadsho, inta ku xeeran ay la raadiyaan muxuu ahaa faamiligiisii ay meelaha ugu dhow ee adeega uu ka heli karo ay la raadiyaan, ay muxuu ahaa inkastoo adeegan aad loo fududeeyey siduu doctor Koore u sheegay oo la daadajiyey oo hadda meesha ugu dhow MCH ka ugu dhow ka helayo qof muxuu ahaa xanuunkiisa goobaha caafimaadka u soo tilmaama marka way sahlanaanaysaa marka bulshada wacyigeeda xanuunkan ay ka haystaan la kordhiyo waxa fududaanaysa inuu qofkii raadsado adeegii caafimaadka ama lala raadiyo ayaa aad u fududaanaysa.
Waxaa jira dad badan oo bukaanadan qaba in la geeyo goobo aan lahayn dhakhtar ku takhasusay xanuunadan maanka. Maxaad markaa kula talin lahayd dadka goobaha aan caafimaadka ahayn geeya bukaanada qaba xanuunadan maanka?
Horta su-aasha aad ka dhawaajisay waa dhib aada u soo noqnoqota. Marka waxaa lagu keenayaa qof muxuu ahaa meel muxuu ahaa cilaaj ah ama meelo kale oo muxuu ahaa inta ama jin ama wax kaloo rooxaana ama inuu sixran yahay ama in wax loo dhigay qofkan inta loo maleeyo in muxuu ahaa lagu soo dhibaateeyo xarumo muxuu ahaa aan adeegii caafimaadka ee saxdii aan lahayn. Marka qofkii oo waxa kuu imanaya muxuu ahaa xilligii wax laga qaban lahaa soo dhaafay ama qofkii oo dhibtii haysay dhib ka weyn loo soo geystay. Marka taas lafteedu waxay ka mid tahay wacyigelintan qolka muxuu ahaa la kordhiyo aqoontii loo lahaa xanuunkan muxuu ahaa bulshadii wacyi fiican laga siiyo waxa sahlanaanaysa in muxuu ahaa dadkii xanuunkan qabay ay helaan ama muxuu ahaa loo fududeeyo meeshii xanuunkiisan muxuu ahaa aqoonteeda lahayd in la gaadhsiiyo ama xarumihii caafimaadka la keeno. Marka inta badan weli waxaa yara adag fahanka ay dadku ka haystaan oo inay jin u maleeyaanba mararka qaar laga yaabaa inay sixir u maleeyaan inay il u maleeyaan in qofkan muxuu ahaa ay iyaga laftoodu faamiliga laftiisu ay isiraahdaan qofkan malaha muxuu ahaa xanuunkiisan meel wax lagaga qaban karaaba ma jirto oo marka ay geeyaan meelo aan meeshii mudnayd in la geeyo aan ahayn. Marka waxaa hadda jirta muxuu ahaa barnaamij la yiraahdo outreach in muxuu ahaa degmooyinkii ama muxuu ahaa dadkii adeegan soo gaari waayey iman waayey xarumaha in meelahoogii loogu tago. Marka welina waxa weeyaan waa meelaha u baahan gaadiid intan hadda la haysto in ka badan oo lagu gaari karo in la keeno.
Ka dhakhaatiir ahaan dhakhaatiirtiinan ku takhasustay xanuunadan maanka ma leedihiin urur idin mideeya oo aad dadka kaga wacyigelisaan in xanuunadan la mid yihiin xanuunada dadka ku dhaca oo laga bogsan karo daawooyin ay leeyihiin?
Horta adeegan xanuunadan maanka Ilaahay khayra siiyey waxa waqti badan soo geliyey muxuu ahaa dhakhaatiir gobolka kasoo jeeda waxa hormuud u ahaa doctor Yaquub Ilaahay khayra siiyo muxuu ahaa barnaamijkan in muddo uu soo socday oo waxaba la sameeyey ba muxuu ahaa social muxuu ahaa activist dad muxuu ahaa guryaha dadka ugu taga. Marka barnaamijkan markii hore heer gobol ahaan muxuu ahaa gobolka Awdal buu muxuu ahaa in badan ka waday haddana muxuu ahaa meel halkii ka sii sareysa ayuuba muxuu ahaa barnaamijkii gaarsiiyo heer muxuu ahaa heer wuxuu gaarsiiyey Soomaaliland oo dhan oo wasaaradda caafimaadka ayaa la hoos keenay sidii uu doctor Mustafa sheegay oo barnaamijkan muxuu ahaa in hanti iyo muruqba la geliyey. Marka doctorku muxuu ahaa wuxuu sameeyey ilaa 42 qof ilaa dad badan oo muxuu ahaa uu toobaray ba jiray. Marka ururkuna muxuu ahaa hadda waa waxyaabaha u baahan in inta laga sii ballaariyo kulli muxuu ahaa
Mustafa mustaqbalka si dadkii uga wacyigelin kartaan in dadkii la daryeelo caafimaad ay heli karaan dawo ay heli karaan waxyaabaha idin qorsheysan maxaa ka mid
ah? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa weeyaan caafimaadka maanka oo horta mudnaantiisa leh waxa weeyaan sanadka waxa noo qorsheysan in mudnaantiisa la sii xoojiyo oo sidoo kale in la yareeyo takoorka iyo faquuqa iyadoo laga wacyigelinayo marka bulshadeena laguna baraarujinayo in xanuunkan maanka uu la mid yahay xanuunada kale ee jirka ku dhaca cid walbana uu ku dhici karo cid uu gaar yahayna jirin. Waxaa loo qorsheysan in la yareeyo ama gabi ahaanba la joojiyo dadka lagu xidhxidhaya marka silsiladaha guryaha marka hoostooda lagu haysanayo. Waxaa sidoo kale noo qorsheysan insha Allahu Tacaala in cilaajyada iyadana wax weyn laga qabto oo dadkeenii marka qaarkood tacadiya badan waxa ay kala kulmaan cilaajyada, iyadoona halkaasi qofki aan dawo awna ka helaynin, sidoo daryeel aan u ka helaynin, marka qaarkoodna meel aad u ciriiri intaasoo qof lagu wada xidho mar keliya. Marka cilaajyada iyadana in marka wax weyn laga qabto haddii alla laga bedelo ayaa inoo qorshaysan. Waxay noo qorshaysan haddii alla idhaahdo in dadka markaasi guryaha lagu booqdo, sidoo kale aad loo sii dhaadhiciyo barnaamijkan oo primary health care integration-ka la sii xoojiyo, daryeelka caafimaadka maanka ee markaa meelaha ka baxsan cusbitaalada oo qofka ugu yaraan loogu dhaweeyo goobta uu markaa ku nool yahay haddii alla idhaahdo. Taas ayaa inoo qorshaysan. Waxaa sidoo kale inoo qorshaysan sidii Dr. Nimcaan ka dhawaajiyey in kor loo qaado isku xidhnaanta bahda dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka, at the same time wacyiga iyo aragtida ay ka haystaan dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka laftooduna xaaladaha markaasi ku saabsan maskaxda iyo maanka, iyo lafteeda wax badan laga bedelo, sababtoo ah marka iyaga wax badan laga bedelo ayaa iyaguna bulshada kale bedeli kara.
intaas waxaynu ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanay xanuunada ku dhaca maanka ee inta badan ay la dhiban yihiin dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed. waxaa barnaamijka inoogu martay ahaa Doktor Nimcaan Axmed Muuse iyo Doktor Mustafa Muumin Aadan oo ku takhasusay xanuunada maanka, labadan dhakhtar oo degan magaalada Boorama ayaa inagala qayb qaadanayay barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee toddobaadkan. waxaana barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada Boorama ee gobolka Awdal, anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhallinyarada isagoo jooga magaalada Boorama. markana dhegaystayaal, wararkii cayaaraha. haddii aan ku horeyno dhegaystayaal, xulalka Soomaaliya iyo South Sudan ee da'doodu ay ka hooseyso 17 jirada ayaa ciyaarta finalka ee bariga iyo bartamaha Afrika isku herdiyi doona. labadan xul ayaana markaasi waxay u soo baxeen ciyaartii finalka. Soomaaliya ayaa ciyaartii semifinalka kasoo adkaatay xulka Uganda 7-8 rigooriyaal ah ayayna ku soo kala baxeen ka hor inta ciyaartooda aysan ku soo dhammaanin barbaro 1-1 ah. Soomaaliya ayaana waxa ay guul weyn u tahay inay soo gaaraan finaalka, iyadoo labadan xulba kii laga badiyey iyo midkii badiyaba ay si toos ah u aadi doonaan isreebreebka koobka qaramada Afrika ee CAF ee 17 jirada. labada xul ee Soomaaliya iyo South Sudan ayaa waxaa muddooyinkan dambe dalalkooda ka jiray colaado iyo abaaro, waxaana ay ka mid yihiin dalalka bariga Afrika ee ay haystaan dhibaatooyinka dhinaca ammaanka. Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysaa colaad iyo la dagaalanka Al-Shabaab iyo sidoo kale abaar kadib markii 4 xil ciyaareed ay roob ka dii waayeen, iyadoo markaasi walaac laga muujinayo in 400,000 oo dad ah ay macluul qarka u saaran yihiin. si lamida South Sudan ayaan iyadana colaadda kala siman iyo abaaraha, labadan xul ayaana xoogaa farxada midkood uu heli doonaa marka mid un uu ku guuleysto koobka. haddii dhinaca Yurub aan aadnana, kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ayaa maanta la ciyaarayaa. waxaan ku hormaraynaa horyaalka Ingiriiska, kooxda Leicester City oo xaaladda ay si aada ugu xuntaa xil ciyaareedkan tan iyo intii uu bilowday ayaa martigelinaysa. kooxda Crystal Palace, Fulham iyo Bournemouth ayaa isku aadan, sidoo kale Wolverhampton Wanderersna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Nottingham Forest, laakiin Tottenham iyo Everton ayaa isku aadan, iyadoo Everton sidoo kalena ay ka mid tahay kooxaha uu xaalka ku xunyahay sanadkan. horyaalka liigana, Girona iyo Cadiz ayaa isku aadan, Valencia waxay la ciyaari doontaa Elche, Malaga iyo Sevilla ayaa isku aadan, Athletic Bilbao iyo Atletico Madridna way isku aadan yihiin, laakiin Brito waxaa dhici doonta ciyaarta El Clasico oo u dhexeysa kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. dhinaca Serie A-gana, Empoli iyo Monza ayaa isku aadan, Torinona waxa ay la ciyaari doontaa kooxda isku magaalada yihiin ee Juventus, Atalanta iyo Sassuolo ayaana isku aadan. dhinaca dalka Ingiriiska, maalinta berita ah waxaa jiri doona Super Sunday kulamada loo yaqaano, waxaana fooda isgelinaya kooxaha Liverpool iyo Manchester City, waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadka. dhegeystayaal, wararkeenni ciyaaraha waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo heestii Baladweyn iyo Xasan Aadan Samata. Taasi Baladweyn ayaa u dambeysay idaacaddeenna duhurnimo, waxaa ku luuqeeya Xasan Aadan Samatar. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.